45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกบทนำเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าได้ประทานพระโอวาทแก่นวกะภิกษุมาโดยลำดับศพดังที่ได้บันทึกทำเป็นเล่มแล้วได้ทรงแสดงตั้งแต่เบื้องต้นเช่นเรื่องการบวชพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและได้ทรงแสดงธรรมะในนวโกวาทไปตามลำดับหมวดกับในธรรมวิภาคปริเฉทที่สองธรรมะที่พึงจัดเป็นหมวดกันได้ก็ทรงแสดงเป็นหมวดคือธรรมะในโพธิปักขิยธรรมกับธรรมะที่เป็นหมวดสรีระยนต์เมื่อได้สนใจอ่านพระโอวาทให้เข้าใจโดยตลอดแล้วก็จะได้ความรู้พระพุทธศาสนาพอสมควรทีเดียวส่วนที่จะแสดงในที่นี้ก็จะแสดงในเรื่องเดียวกันกับพระโอวาทนั้นบ้างต่างไปบ้างแต่ก็พึงทราบว่าอาศัยอยู่ในแนวของพระโอวาทนั้นเป็นพื้นเพราะก็ได้ฝึกหัดและศึกษาธรรมะมาจากพระองค์ท่านเป็นส่วนมากและแม้จะแสดงในเรื่องเดียวกันแต่มีแนวความอธิบายต่างกันออกไปก็พึงถือว่าก็เป็นการที่ขยายความออกไปอีกบ้างเท่านั้นเรื่องการบวชเรื่องการบวชคำนี้ออกมาจากคำว่าปัพพัชชามีคำแปลอย่างหนึ่งว่าการออกการออกที่เป็นการบวชหรือปัพพัชชานี้ในเบื้องต้นก็เป็นการออกทางกายคือออกจากเคหสถานบ้านเรือนมาเป็นผู้ไม่มีเรือนเพราะฉะนั้นจึงมีคำเรียกนักบวชว่าอนาคาริยะที่แปลว่าคนไม่มีเรือนคนไม่มีบ้านเพราะว่าได้ออกจากบ้านเรือนมาแล้วเมื่อออกมาเป็นอนาคาริยะคือคนไม่มีบ้านคนไม่มีเรือนดังนี้แล้วจึงต้องมีความเป็นอยู่เกี่ยวพันกับนิสัย4ของบรรพชิตคือผู้บวชคำว่านิสัยนั้นก็มีอยู่2 อย่างคือนิสัยที่เป็นภายนอกอย่างหนึ่งนิสัยที่เป็นภายในอย่างหนึ่งนิสัยที่เป็นภายนอกได้แก่ปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยซึ่งนับว่าจำต้องอาศัยขาดไม่ได้นิสัยที่เป็นภายในได้แก่นิสัยจิตใจก็หมายถึงพื้นเพของจิตใจแต่ว่านิสัยจิตใจนั้นจะยกไว้จะกล่าวเฉพาะนิสัยภายนอกคือปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยที่จำเป็นสำหรับผู้บวชก็คือเที่ยวบิณฑบาตนุ่งห่มผ้าบางสกุลอยู่โคนต้นไม้ใช้ยาดองด้วยน้ำมูดเน่าดังที่ได้บอกกันเมื่ออุปสมบทเสร็จใหม่ๆนั้นแล้วทำไมจึงต้องบอกนิสัย4ก็เพราะว่าเมื่อออกจากบ้านจากเรือนมาเป็นอนาคาริยะคือคนไม่มีบ้านไม่มีเรือนจะทำอย่างไรครอบครัวก็ไม่มีก็ต้องเที่ยวขอเขาคือเที่ยวบิณฑบาตผ้านุ่งห่มจะได้ที่ไหนก็ต้องเที่ยวเก็บเอาผ้าที่เขาทิ้งเขาไม่ต้องการมาทำเป็นผ้านุ่งห่มสำหรับตนที่อยู่อาศัยจะอยู่ที่ไหนบ้านก็ไม่มีโดยที่สุดก็ต้องอยู่ตามโคนไม้เมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นจะได้อยู่ยาที่ไหนเมื่ออยู่ตามโคนไม้ก็ต้องเก็บเอาผลไม้ที่เป็นยามาทำเป็นยากันแก้ไข้ตามมีตามได้เพราะฉะนั้นนิสัย4นี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆสำหรับผู้ที่บวชตามความหมายดังเดิมนั้นคือว่าออกมาเป็นคนไม่มีบ้านไม่มีเรือนก็ต้องอาศัยนิสัย4นี้เท่านั้นแต่ต่อมาเมื่อนักบวชได้มาเกี่ยวข้องกับชาวบ้านชาวเมืองในฐานะที่มาเที่ยวสั่งสอนอบรมเขามาเป็นบุญเขตคือนาบุญของเขาเมื่อเขามีศรัทธาเขาก็สร้างวัดให้อยู่ก็กลายมาเป็นนักบวชที่อยู่วัดเมื่อมาอยู่วัดเข้า ชาวบ้านชาวเมืองมีศรัทธามากขึ้นเขาก็มาบำรุงด้วยอติเรกลาภต่างๆจนมากมายด้วยกำลังศรัทธาของเขาดังที่ปรากฏอยู่นี้เพราะฉะนั้นในบัดนี้มักจะลืมเลือนไปถึงความหมายเดิมของการบวชลืมเลือนนิสัยสี่ของการบวชชักให้ประมาทลืมความเป็นนักบวชคือความเป็นผู้ออกดังกล่าวของตนแล้วก็ประพฤติตนไม่สมควรก็กลายเป็นก่อบาปก่ออกุศลขึ้นฉะนั้นจึงควรที่จะระลึกถึงความหมายของการบวชระลึกถึงนิสัยสี่ของการบวชที่มีความหมายเกี่ยวพันกันดังกล่าวมานั้นแล้วก็ไม่ประมาทตั้งใจบวชปฏิบัติพระธรรมวินัยตามกำลังสามารถทำไมเขาจึงบำรุงด้วยอติเรกลาภต่างๆมากมายก็เพราะเขามุ่งจะให้ผู้บวชเป็นสมณะที่ดีจะได้มีสัปปายะคือความสะดวกสบายในการที่จะเล่าเรียนปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงควรทำสติคือความระลึกสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอว่าเขายิ่งบำรุงเท่าไหร่ก็จำเป็นที่จะต้องยิ่งทำความดีให้มากขึ้นเท่านั้นเพราะเขามุ่งเช่นนั้นเขาจึงทำนุบำรุงเมื่อมีสติเช่นนี้แล้วก็จะได้เกิดความไม่ประมาทตามที่กล่าวมานี้เป็นการออกบวชทางกายและยังต้องมีลัทธิวิธีในการบวชดังออกบวชเป็นภิกษุเป็นสามเณรก็จะต้องปฏิบัติพิธีการบวชเมื่อบวชแล้วก็จำเป็นที่จะต้องรักษาปฏิบัติในสิกขาตามหน้าที่ของผู้บวชในการนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการออกบวชอีกอย่างหนึ่งคือการออกบวชทางใจได้แก่การปฏิบัติทางจิตใจให้เกิดความสงบระงับตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าการออกบวชทางจิตใจเป็นข้อสำคัญถ้าจิตใจไม่ออกดังเช่นจิตใจยังฟุ้งซ่านไปในเรื่องของโลกในเรื่องของบ้านที่ได้ออกมาแล้วหรือในทางใดทางหนึ่งในภายนอกก็จะพาให้ร่างกายกระสับกระส่ายไปด้วยไม่สามารถจะปฏิบัติในสิกขาของผู้บวชได้เพราะฉะนั้นการบวชที่สมบูรณ์ก็จำเป็นที่จะออกบวชทางจิตใจอีกส่วนหนึ่งอันหนึ่งบวชทำไมปัญหานี้ตอบตามทางพิจารณาดูตามประวัติของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นเมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระราชกุมารก็ทรงมีความบริบูรณ์พูนสุขทุกประการแต่ได้ทรงปรารภถึงความแก่ความเจ็บความตายที่มีครอบงำสัตว์โลกทุกท่วนหน้าจึงทรงประสงค์จะพบโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเมื่อทรงประสบพบเห็นสมณะคือนักบวชก็ทรงเลื่อมใสในการบวชทรงเห็นว่าจะเป็นทางแสวงหาโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากความทุกข์ดังกล่าวนั้นได้จึงได้เสด็จออกบวชเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายแห่งการบวชของพระพุทธเจ้าจึงได้มุ่งโมกขธรรมธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากความทุกข์ของโลกคือความแก่ความเจ็บความตายพร้อมทั้งความเกิดผู้ที่บวชตามพระพุทธเจ้าในชั้นแรกก็มีความมุ่งมั่นเช่นนี้ดังเช่นพระสาวกในครั้งพุทธกาลรูปหนึ่งชื่อว่าพระรัตถปาละท่านเป็นลูกเศรษฐีแต่ก็ได้สละทรัพย์สมบัติออกบวชปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินของแคว้นนั้นพระนามว่าพระเจ้าโกรภยะได้ถามท่านว่าท่านบวชทำไมเพราะคนโดยมากนั้นบวชกันเพราะเหตุว่ามีความเสื่อมเพราะชราบ้างมีความเสื่อมเพราะความป่วยไข้บ้างมีความเสื่อมทรัพย์สมบัติบ้างมีความเสื่อมญาติบ้างแต่ว่าท่านรัตถปาละเป็นผู้ที่ยังไม่มีความเสื่อมใดๆดังกล่าวนั้นฉะไหนท่านจึงออกบวชท่านก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสธรรมุตเทศไว้สี่ข้อคือ 1. โรคอัญชราย่อมนำเข้าไปไม่ยั่งยืน 2. โรคไม่มีอะไรต้านทานจากความเจ็บป่วยไม่เป็นใหญ่ 3. โรคไม่ใช่ของของตนเพราะทุกๆคนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปด้วยอำนาจของความตายและ 4. โรคพร่องอยู่ไม่มีอิ่มเป็นธาตุของตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากท่านได้ปารภธรรมมุทเทศคือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทั้ง4ประการนี้จึงได้ออกบวชแต่ว่าการบวชนั้นก็มิได้มีผู้มุ่งผลอย่างสูงดังกล่าวนี้เสมอไปดังในมิลินทปัญหาพระเจ้ามิลินได้ถามพระนาคเษนว่าประโยชน์สูงสุดของการบวชคืออะไรพระนาคเษนท่านก็ตอบว่าประโยชน์สูงสุดของการบวชนั้นคือพระนิพพานคือความดับเพราะไม่ยึดมั่นอะไรๆทั้งหมดแต่คนก็มิใช่บวชเพื่อประโยชน์นี้ทั้งหมดบางคนบวชเพราะหลีกหนีราชภัยบ้างหลีกหนีโจรภัยบ้างปฏิบัติตามพระราชประสงค์หรือตามประสงค์ของผู้มีอำนาจบ้างต้องการพ้นหนี้สินบ้างต้องการความเป็นใหญ่บ้างต้องการที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายบ้างเพราะกลัวภัยต่างๆบ้างพระเจ้ามิลินก็ถามว่าพระนาคเษนเล่าเมื่อบวชมุ่งประโยชน์อย่างนี้หรือมุ่งประโยชน์อย่างไรพระนาคเษนก็ตอบว่าเมื่อท่านบวชนั้นท่านยังเป็นหนุ่มก็ไม่ได้คิดจะมุ่งประโยชน์อย่างนี้แต่ว่าท่านคิดว่าพระสมณะสักยบุตรเหล่านี้เป็นบัณฑิตคือเป็นผู้ฉลาดจักสามารถยังเราให้ศึกษาได้เพราะฉะนั้นท่านจึงได้บวชเพื่อศึกษาครั้นท่านได้ศึกษาแล้วท่านจึงได้เห็นประโยชน์ของการบวชเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าท่านบวชก็ด้วยมุ่งประโยชน์เช่นนั้นเหมือนกันพระนาคเษนท่านตอบพระเจ้ามิลินดังนี้แม้ในบัดนี้การบวชจะไม่ได้มุ่งธรรมที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นแต่ก็อาจกล่าวได้ว่าบวช ด้วยมุ่งจะศึกษาพระพุทธศาสนาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาอย่างละเอียดประณีตเท่าที่เมื่อเข้ามาบวชแล้วจึงจะปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นแม้มีความมุ่งจะบวชศึกษาและปฏิบัติดังกล่าวนี้ก็ชื่อว่าเป็นความมุ่งที่ถูกต้องเหมือนกันในพระสูตรหนึ่งท่านได้แสดงถึงคนที่มุ่งดีเข้ามาบวชแต่ว่าเมื่อบวชแล้วก็ยังมีการได้ต่างๆกันอย่างที่หนึ่งเรียกว่าบวชได้กิ่งใบของพรหมจรรย์คือบวชแล้วก็มุ่งแต่จะได้ลาภได้สักการะได้สรรเสริญเมื่อได้ก็พอใจเพียงเท่านั้นอย่างที่สองเรียกว่าบวชได้กระเทาะเปลือกของพรหมจรรย์คือก็ไม่ได้มุ่งจะได้ลาภสักการะและสรรเสริญทีเดียวแต่ก็ปฏิบัติในศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยและก็พอใจเพียงว่าจะปฏิบัติในศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เท่านั้นอย่างที่สามเรียกว่าบวชได้เปลือกของพรหมจรรย์คือเมื่อปฏิบัติในศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้แล้วก็ปฏิบัติในสมาธิให้บริบูรณ์ด้วยและก็พอใจเพียงสมาธิเท่านั้นอย่างที่สี่เรียกว่าบวชได้กระพี้ของพรหมจรรย์คือเมื่อได้ปฏิบัติในศีลในสมาธิให้บริบูรณ์แล้วก็ปฏิบัติต่อไปจนเกิดญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นธรรมะขึ้นด้วยและก็พอใจเพียงที่รู้ที่เห็นเท่านั้นอย่างที่ห้าเรียกว่าบวชให้ได้แก่นของพรหมจรรย์คือว่าได้ปฏิบัติสืบขึ้นไปจนได้วิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์บางส่วนหรือสิ้นเชิงตามสามารถของการปฏิบัติอย่างที่ห้านี้จึงจะชื่อว่าได้บรรลุแก่นของการบวชหรือว่าบวชได้แก่นของพรหมจรรย์การบวชได้อะไรบ้างตามชั้นนี้อันที่จริงเมื่อได้บวชตั้งใจปฏิบัติในศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นมาก็ชื่อว่าเป็นการบวชดีได้ แต่ยังมีกิจที่จะต้องทำให้สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกก็ต้องทำต่อไปไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นการบวชจะได้ประโยชน์ของการบวชตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต่ำดังที่กล่าวมานี้ก็ต้องอาศัยการบวชใจประกอบอีกส่วนหนึ่งเมื่อบวชพร้อมทั้งกายทั้งใจแล้วก็จะเป็นการบุญเป็นการกุศลอย่างสูงเป็นบุญก็คือเป็นเครื่องชำระความชั่วเป็นกุศลก็คือเป็นกิจของคนฉลาดชำระความชั่วของเราเองและเราเองก็เป็นผู้ฉลาดขึ้นเองเป็นความฉลาดบริสุทธิ์เรื่องการบวชตามที่กล่าวมานี้เป็นการแสดงประกอบความรู้และความเข้าใจควรจะสนใจและตั้งใจทำการบวชแม้ชั่วคราวให้เป็นกุศลอย่างสูงเท่าที่สามารถจะทำได้เรื่องพระพุทธศาสนาคำว่าพระพุทธศาสนาประกอบด้วยคำว่าพุทธะซึ่งแปลว่าผู้รู้กับคำว่าศาสนาที่แปลว่าคำสั่งสอนรวมกันเข้าเป็นพุทธศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของผู้รู้เมื่อพูดว่าพุทธศาสนาความเข้าใจก็ต้องเล็ดเข้าไปถึงลัทธิปฏิบัติและคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติในลัทธิปฏิบัตินั้นไม่ใช่มีความหมายแต่เพียงคำสั่งสอนซึ่งเป็นเสียงหรือเป็นหนังสือหรือเป็นเพียงตำรับตำราเท่านั้นพระพุทธศาสนาที่เราทั้งหลายในบัดนี้ได้รับนับถือและปฏิบัติเนื่องมาจากอะไรคือเราได้อะไรจากสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานั้นนำมานับถือปฏิบัติในบัดนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าเราได้หนังสืออย่างหนึ่งบุคคลอย่างหนึ่งหนังสือนั้นก็คือตำราที่แสดงพระพุทธศาสนาบุคคลนั้นก็คือพุทธศาสนิกที่แปลว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกนี้มิใช่หมายความแต่เพียงคฤหัสถ์หมายความถึงทั้งบรรพชิตคือนักบวชและคฤหัสถ์ซึ่งเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้แก่พุทธบริษัทคือหมู่ของผู้นับถือพระพุทธเจ้าดังที่เรียกว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ในบัดนี้ภิกษุณีไม่มีแล้วก็มีภิกษุกับสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาหรือบุคคลที่เรียกว่าพุทธมามกะพุทธมามิกาก็รวมเรียกว่าพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกทั้งหมดคือในบัดนี้มีหนังสือซึ่งเป็นตำราพระพุทธศาสนาและมีบุคคลซึ่งเป็นพุทธศาสนิกหรือพุทธบริษัททั้งสองอย่างนี้หนังสือก็ได้มาจากบุคคลนั่นเองคือบุคคลที่เป็นพุทธศาสนิกหรือเป็นพุทธบริษัทได้เป็นผู้ทำหนังสือขึ้นและบุคคลดังกล่าวนี้ก็ได้มีสืบต่อกันเรื่อยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและสืบต่อมาตั้งแต่จากที่เกิดของพระพุทธศาสนามาจนถึงในต่างประเทศของประเทศนั้นดังเช่นในประเทศไทยในบัดนี้คือว่าได้มีพุทธศาสนิกหรือพุทธบริษัทสืบต่อกันเรื่อยมาจนมาถึงเราทั้งหลายในบัดนี้และเราทั้งหลายในบัดนี้ก็ได้เป็นพุทธศาสนิกหรือพุทธบริษัทในปัจจุบันและคนรุ่นต่อๆไปก็จะสืบต่อไปอีกหนังสือคือตำราพระพุทธศาสนานั้นได้กล่าวแล้วว่าก็มาจากบุคคลคือบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นๆได้ทำเอาไว้และเมื่อเราได้ศึกษาในหนังสือตำราพระพุทธศาสนาแล้วเราจึงทราบประวัติของพระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นมาเพราะฉะนั้นการทราบเรื่องพระพุทธศาสนาในบัดนี้จึงทราบได้จากหนังสือซึ่งเป็นตำราบุคคลซึ่งเป็นผู้รู้พระพุทธศาสนาในบัดนี้ก็รู้จากหนังสือหรือตำราและก็อธิบายกันต่อๆมาเพราะฉะนั้นก็ควรจะทราบหนังสือที่เป็นตำราในพระพุทธศาสนานี้ว่า มีขึ้นอย่างไรหนังสือที่เป็นตำราพระพุทธศาสนานี้มีเล่าว่าได้มีขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างสมบูรณ์เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปแล้ว400ปีเศษคือหลังจากพุทธปรินิพพานแล้วได้400ปีเศษภิกษุซึ่งเป็นพหูสูตรในประเทศลังกาได้ปรารภความทรงจำของบุคคลว่าเสื่อมทรามลงต่อไปก็คงไม่มีใครสามารถจะจำทรงพระพุทธวจนะไว้ได้ทั้งหมดจึงได้ประชุมกันทำสังคายนาคือสอบสวนร้อยกรองพระพุทธวจนะตามที่ต่างคนได้จำกันไว้ได้รับรองต้องกันแล้วก็เขียนลงเป็นตัวหนังสือตำราที่เขียนขึ้นเป็นครั้งแรกที่เล่าถึงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงคำสั่งสอนไว้อย่างไรเรียกว่าเป็นปกรณ์คือเป็นหนังสือชั้นบาลีเป็นหลักฐานชั้นที่หนึ่งและต่อมาก็มีอาจารย์ได้แต่งคำอธิบายบาลีนั้นคำอธิบายบาลีของพระอาจารย์นั้นเรียกว่าปัจจคถาแปลว่ากล่าวเนื้อความเป็นตำราชั้นที่สองต่อมาก็มีอาจารย์แต่งอธิบายอรรถกถานั้นอีกเรียกว่าดีกาเป็นตำราชั้นที่สามต่อมาก็มีพระอาจารย์แต่งอธิบายดีกาออกไปอีกเรียกว่าอนุดีกาเป็นตำราชั้นที่สี่และก็ยังมีพระอาจารย์แต่งอธิบายเบ็ดเตล็ดเป็นเรื่องสำคัญบ้างเป็นเรื่องย่อยๆบ้างอีกมากมายก็เรียกว่าเป็นปกรณ์พิเศษคือเป็นหนังสือพิเศษต่างๆแต่ว่าตำราที่เป็นหลักก็คือบาลีอรรถกถาดีกาอนุดีกาดังกล่าวมานั้นหนังสือเหล่านี้ได้มีในประเทศลังกาและตามประวัติก็เล่าว่าเดิมก็เขียนเป็นภาษาลังกาหรือภาษาสีหนอยู่เป็นอันมากและต่อมาก็ได้มีพระเถระเช่นพระพุทธโคสาจารย์มาแปลเป็นภาษาบาลีที่ในบัดนี้นับถือว่าเป็นภาษาพระพุทธศาสนาจนถึงในบัดนี้หนังสือตำราเหล่านี้ก็ได้แปลเป็นภาษาบาลีในลังกาทั้งหมดในประเทศไทยเราก็ได้ตำราเหล่านี้มาเช่นในบัดนี้ที่เป็นชั้นบาลีก็ได้มาบริบูรณ์ชั้นอรรถกถาก็ได้มาบริบูรณ์ดีกาอนุดีกาก็มีโดยมากแต่ที่พิมพ์แล้วด้วยอักษรไทยสำหรับที่เป็นบาลีเรียกว่าพระไตรปิฎกพิมพ์ทั้งหมดพิมพ์เมื่อรัชกาลที่5ครั้งหนึ่งพิมพ์เมื่อรัชกาลที่7คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้พิมพ์ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่6เป็นครั้งที่2และในเวลาต่อๆมาก็เพียงแต่พิมพ์ส้มสำหรับที่เป็นชั้นบาลีอันเรียกว่าพระไตรปิฎกนี้ทางคณะสงฆ์ได้แปลเป็นภาษาไทยและได้พิมพ์เสร็จแล้วเป็นจำนวนมากเล่มเป็นฉบับแปลของกรมการศาสนาส่วนที่เป็นชั้นอรรถกถาได้พิมพ์ไว้ด้วยอักษรไทยเป็นส่วนมากชั้นฎีกาก็ได้พิมพ์บ้างแต่เป็นส่วนน้อยแต่หนังสือเหล่านี้โดยมากก็เป็นภาษาบาลีเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อจะรู้พระพุทธศาสนาด้วยตนเองจากตำราเดิมจึงต้องศึกษาภาษาบาลีหรือภาษามคธพระภิกษุที่บวชมีหน้าที่จะต้องศึกษาสืบต่อพระพุทธศาสนาก็ต้องเรียนภาษาบาลีกันและก็นำเอาพระธรรมวินัยจากบาลีนั้นมาแสดงแก่ผู้ที่ไม่ได้เรียนภาษาบาลีเมื่อทราบว่าเราในบัดนี้ได้ทราบพระพุทธศาสนาจากหนังสือและจากคณะบุคคลซึ่งเป็นพุทธศาสนิกดังที่กล่าวมาโดยย่อนี้แล้วก็ควรจะทราบต่อไปว่าเมื่อศึกษาจากหนังสือและบุคคลที่เป็นพุทธศาสนิกที่เป็นครูบาอาจารย์ต่อๆกันมาจึงได้ทราบว่าต้นเดิมของพระพุทธศาสนานั้นก็คือพระพุทธเจ้าคำว่าพระพุทธแปลว่าพระผู้รู้ในภาษาไทยเราเติมคำว่าเจ้าเรียกว่าพระพุทธเจ้าคือเอาความรู้ของท่านมาเป็นชื่อ ตามพุทธประวัติที่ทราบจากหนังสือทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลคือเป็นมนุษย์เรานี่เองซึ่งมีประวัติดังที่แสดงไว้ในพระพุทธประวัติแล้วแต่ว่าท่านได้ค้นคว้าหาความรู้จนประสบความรู้ที่เป็นโลกุตระคือความรู้ที่เป็นส่วนเหนือโลกหมายความง่ายๆว่าความรู้ที่เป็นส่วนโลกิยะหรือเป็นส่วนโลกนั้นเมื่อประมวลเข้าแล้วก็เป็นความรู้ในด้านสร้างบ้างในด้านทำรงรักษาบ้างในด้านทำลายล้างบ้างผู้รู้เองและความรู้นั้นเองก็เป็นไปในทางคดีโลกซึ่งต้องเป็นไปตามคติธรรมดาของโลกต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับโลกนอกจากนี้ยังต้องเป็นทาสของตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากของใจถึงจะเป็นเจ้าโลกแต่ไม่เป็นเจ้าตัณหาต้องเป็นทาสของตัณหาในใจของตัวเองเพราะฉะนั้นความรู้ที่ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและยังต้องเป็นทาสของตัณหาดังกล่าวนี้จึงเรียกว่ายังเป็นโลกิยะยังไม่เป็นโลกุตระคืออยู่เหนือโลกแต่ความรู้ที่จะเป็นโลกุตระคืออยู่เหนือโลกได้นั้นจะต้องเป็นความรู้ที่ทำให้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ดังกล่าวได้พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ปฏิญญาพระองค์ว่าเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมซึ่งทำให้เป็นโลกุตตระคืออยู่เหนือโลกคือทำให้ท่านผู้รู้นั้นเป็นผู้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ดังกล่าวนั้นท่านผู้ประกอบด้วยความรู้ดังกล่าวมานี้และประกาศความรู้นั้นสั่งสอนได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นต้นเดิมของพระพุทธศาสนาพระธรรมทีแรกก็เป็นเสียงที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเป็นเสียงที่ประกาศความจริงให้บุคคลทราบธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเสียงที่ประกาศความจริงแก่โลกนี้ก็เรียกกันว่าพระธรรมส่วนหนึ่งหรือเรียกว่าพระพุทธศาสนาคือเป็นคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเป็นคำสั่งเป็นคำสอนข้อปฏิบัติที่คำสั่งสอนนั้นแสดงชี้ก็เป็นพระธรรมส่วนหนึ่งผลของการปฏิบัติก็เป็นพระธรรมส่วนหนึ่งเหล่านี้เรียกว่าพระธรรมหมู่ชนที่ได้ฟังเสียงซึ่งออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าได้ความรู้พระธรรมคือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนจนถึงได้บรรลุโลกุตตรธรรมธรรมะที่อยู่เหนือโลกตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระสงฆ์คือหมู่ของชนที่เป็นสาวกคือผู้ฟังของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้พระธรรมตามพระพุทธเจ้าได้พระสงฆ์ดังกล่าวนี้เรียกว่าพระอริยสงฆ์มุ่งเอาความรู้เป็นสำคัญเหมือนกันไม่ได้มุ่งว่าจะต้องเป็นคฤหัสถ์หรือจะต้องเป็นบรรพชิตและเมื่อรู้พระธรรมของพระพุทธเจ้าก็ประกาศตนนับถือพระพุทธเจ้าที่มีศรัทธาแก่กล้าก็ขอบวชตามที่ไม่ถึงกับขอบวชตามก็ประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาจึงได้เกิดเป็นบริษัท4ขึ้นคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในบริษัท4นี้หมู่ของภิกษุก็เรียกว่าพระสงฆ์เหมือนกันแต่เรียกว่าสมุติสงฆ์สงฆ์โดยสมมุติเพราะว่าเป็นภิกษุตามพระวินัยด้วยวิธีอุปสมบทรับรองกันว่าเป็นอุปสัมบันหรือเป็นภิกษุขึ้นเมื่อภิกษุหลายรูปมาประชุมกันกระทำกิจของสงฆ์ก็เรียกว่าสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นอริยสงฆ์ทั้ง3นี้รวมเรียกว่าพระรัตนตรัยซึ่งเป็นสรณะคือที่พึ่งอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนาความเป็นอริยสงฆ์นั้นเป็นจำเพาะตนส่วนหมู่แห่งบุคคลที่ดำรงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาก็คือพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกดังกล่าวมาข้างต้นในพุทธบริษัทเหล่านี้ก็มีภิกษุสงฆ์นี่แหละเป็นบุคคลสำคัญซึ่งเป็นผู้พรีชีวิต มาเพื่อปฏิบัติดำรงรักษาพระพุทธศาสนานำพระพุทธศาสนาสืบต่อกันมาจนถึงในบัดนี้โปรดติดตาม45พรรษาของพระพุทธเจ้าในตอนต่อไป